mūsų žmonės. Henrikas Stukas. Skaičių ir figūrų apsuptyje. Už lango rugsėjis, žinių mokslo metų pradžios mėno. Tai kartu ir mokytojų mėno, nes be jų žinių perteikimas sunkiai įsivaizduojamas. Viena svarbiausių mokytojų savybių – pašaukimas. Būtent tokią dovaną apdovanotas mokytojas Gediminas Rutkauskas, mokykloje išdirbęs 40 metų. Pedagogas savo gyvenimą paskyrė negalę turintiems mokiniams. Mokyti matematikos tikrai nėra lengva užduotis. Apie tai ir dar daug ką kalbame su Rutkausku, buvusiu ilgamečiu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokytoju. Rugsėjo pirmoji. Kiekvienas mūsų turime su šia diena asmeninį, betarpišką santykį. Kaip buvę mokiniai ir mokinių tėvai. Jūs daugiau nei 40 metus dirbote mokykloje. Mokytojų. Koks jūsų santykis su šia diena? Iš tiesų, šios dienos vertinimas nėra vienas sluoksnis. Ja švenčiu arba miniu jau 57 metus. Pirmiausia, kaip mokinukas. Tada ši diena buvo bauginanti, skaudi, pilna nerimo ir nelaukiama. Iš namų tekdavo važiuoti į taip tuomet neapkenčiamą Kauną. Nenorėjau palikti tėvų, brolių, o ypač draugų. Tiesa, mokykloje nebuvo jau taip blogai, tačiau išvykimo iš namų faktas keldavo nerimą. Vėliau, studijuodamas aukštojoje mokykloje, šią dieną pasitikdavau su visiškai kitomis emocijomis. Smagu būdavo po vasaros išvysti savo draugus, studijozus. Iki šiol atmenu puikias neoficialias studentų rengtas šventes. Pradėjus dirbti mokytoju, ši diena simbolizuodavo naujų mokslo metų, naujo darbo ciklo pradžią. Dabar esu senelis. Tai man vėl nauja patirtis susijusi su rugsėjo pirmąją. Ši diena verčia pasitemti ir džiaugtis gėlių puokštėmis bei margaspalviais balionais pražydusiomis gatvėmis. Teigiama, kad mokykla lyg tvirto pamato būsimam gyvenimui garantas. Pakalbėkime apie jūsų mokyklinius metus. Kokius pagrindus jūs įsinešėte iš Kauno aklųjų mokyklos? Mokykliniai metai vertinami dvejopai. Viena yra žiūrėti tuo meto mokinuko akimis, kita vertinti iš laiko perspektyvus, turint sukauptos gyvenimiškosios patirties. Žiūrint mokinuko akimis mokykla, nepasako namelis dengtas meduoliais. Pirmiausia, ji buvo skaudžių išgyvenimų priežastis įsiskyrimo su brangiausiais žmonėmis kaltininkė. Mokykloje kankindavo nuolatinis namų ilgesys. Namiškius pamatydavau tik atostogų metu. Tuo metu mokomoji savaitė truko 6 dienas. Tekdavo mokytis ir šeštadieniais. Kita vertus, Kauno aklųjų mokykloje dirbo tikrai geri mokytojai. Daugelis jų pedagoginę veiklą buvo pradėję dar tarpukario Lietuvoje. Aš mokyklą pradėjau lankyti 1961 metais. Čia visi gyvenome draugiškai ir jokių patyčių tikrai nebuvo. Pirmoji mano mokytoja buvo Elena Merkienė. Mes nuolat buvome ko nors užimti, laiko dykaduoniauti neturėjome. Kiekvienas atrasdavome savo mielą ir tinkantį pomėgį. Vieni pasinerdavo į muzikos garsus, kiti skindavosi laurų sporto aikštynuose, treti laisvalaikį leisdavo skaitydami. Ašgi nuo 3 klasės susidomėjau šachmatais, jais domiuosi ir žaidžiu iki šiol. Neregiu atmintyje įstrigęs jūsų, tuomet 7-mečio vaiko atsakymas Kauno aklųjų mokyklos direktoriui Antanui Baltramiejūnui. Tai apie matymą ir Sibirą. A, pradinę mokyklą norėjau lankyti šalia namų. Tačiau mokytojas, pamatęs mano silpną regėjimą, tėvams patarė leisti mokytis į specialią mokyklą, pritaikytą vaikams su regos negale. Taip mes su mama atsidūrėme Kaune. Tais laikais netai paprasta buvo tapti šios mokyklos mokiniu. Teko kalbėti su priėmimo komisija. Tuomet buvau labai drąsus jau septynmetis. Iki šiol negaliu suprasti, iš kur ta drąsa. Komisija manęs daug ko klausinėjo. Aš drąsiai atsakiau į visus užduodamus klausimus. Užtikrinau, kad noriu mokytis šiuose gražiuose rūmuose. Tada mokyklos direktorius Baltramiejūnas paklausė, ar buvai Vilniuje? Aš atkirtau, kad ne tik Vilniuje, bet ir Sibire buvau. Komisija trumpam suglumo, vėliau mokytojai mamai pasakė, kad aš galėsiu mokytis ir bendrojo lavinimo mokykloje, bet komisija nusprendė mane priimti, nes tikėjo, kad iš jo gali išaugti neblogas žmogus. Gyvenime neieškojote lengvų kelių. Štai aukštojoje mokykloje pasirinkote silpnaregiui sunkiai įveikiamą specialybę – matematiką. Kas paskatino šį pasirinkimą? Kauno aklųjų mokyklą baigiau 1973 metais. Paskutinėse klasėse galvojau apie ateitį. Mokykloje matematika man gerai sekėsi, bijojau, kad koja gali pakišti kalbos. Tačiau tuo metu, labai trūkstant matematikos mokytojų, Vilniaus pedagoginis institutas eksperimentavo ir visiems norintiems studijuoti matematiką leido laikyti tik vieną egzaminą – lietuvių kalbos ir literatūros. Šiuo masalu susigundėme mudu su draugu neregiu – Antanu Žadeikiu. Abu įstojome. Vis dėlto pirmasis studijų pusmetis tikrai buvo sunkus. Mes nesuspėdavome konspektuoti kartu su bendramoksliais. Tuo pat metu matematikos vadovėlių nebuvo. Tiesa, draugai visada pagelbėdavo. Tik antrąjį pusmetį prasilaužiau ir prisitaikiau prie dėstytojų diktuojamo tempo, net sulaukiau dėstytojų pagyrų. Mums, neregiams, studijos buvo itin finansiškai naudingos. Gaudavome ne tik stipendiją, pašalpą, skaitovui, bet ir neįgaliojo pensiją. Mėnesio pajamos buvo apie 150 rublių. O tais laikais tai nemaži pinigai. Mano tėveliai labai stebėdavosi, kad aš iš jų neprašau pinigų. Jiegi žinojo, kad kiti studentai be pagalbos neįtin sudurdavo galą su galu. O kaip tapote mokytoju? Baigus studijas, buvo privaloma atidirbti 3 metus paskirtoje mokykloje. Mane nukreipė į Lietuvos aklųjų draugiją LAT. Tuometinis LAT centro tarybos pavaduotojas Antanas Grigutis pasiūlė įsidarbinti Vilniaus Antano Jonyno internatinėje mokykloje auklėtojų. Nieko kito neliko, kaip sutikti. Auklėtojų dirbau 2 metus. Norėjau kelti sparnus ir nuėjęs pas mokyklos direktorių pasiprašiau atleidžiamas. Direktorius kategoriškai pasakė, kad turiu dirbti paskirtus metus ir tada jau galėsintis eiti kur norys. Man pasiūlė iš auklėtojų pereiti į mokytojus. Sutikau ir vienoje darbovietėje išdirbau iki pat užtarnauto poilsio. Visą gyvenimą mokėte vaikus su regos negale. Kaip per tuos 40 metų pasikeitė jūsų mokiniai? Kiekviena mokinių karta yra skirtinga. Ankstesnės buvo kuklios ir paklusnios, o mokytojų žodis gerbtinas ir įsiklausytinas. Lūžis įvyko į mokyklą atkeliavus naujoms technologijoms. Jos pakeitė mokinius. Jų dėka prasiplėtė vaikų akiratis į pasaulio pažinimas. Mokiniai tapo labiau savimi pasitikintys, tačiau uždaresni, nenoriai priimantys patarimus. Šiandieninėme pasaulyje daugelis matematikai gabių mokinių pasuka informacinių technologijų keliu. Dabar jau iš laiko ir atstumo perspektyvos galite palyginti įtraukųjį ugdymą ir mokymą tam pritaikytose specialiose mokyklose. Kuri mokymo forma neįgaliam moksleiviui yra priimtinesnė. Uždavėte tikrai sunku klausimą. Norėdamas į jį atsakyti, neapsiribosiu vienu teiginiu. Pirmiausia, būtina atsižvelgti į paties vaiko interesus ir, žinoma, į jo regėjimo likutį. Vaikui baisiausia patirtis įsiskyrimas su artima aplinka. Šis potyris išlieka visam gyvenimui. Todėl, jeigu vaikas silpnaregis, tikrai nėra būtinybės įgabenti į specialią mokyklą. Tačiau nematantiems arba labai silpnai matantiems vaikams rekomenduočiau specializuotas mokyklas. Jose visas ugdymo procesas pritaikytas jau vaikams su negale. Šiose mokyklose sukaupta daug įvairiausių pagalbinių mokymo priemonių. Pagaliau ir pedagogai apmokyti dirbti su regos negalę turinčiais mokiniais. Specializuotų mokyklų moksleiviai taip pat turi didelę laisvę. Jie gali nevaržomi išeiti iš mokyklos, savaitgalį grįžti namo, o ką jau bekalbėti apie tokiose mokyklose teikiamas specifines paslaugas. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje garsėjate ne tik kaip puikus matematikos mokytojas, bet ir kaip šachmatininkas šio žaidimo propaguotojas. Kada jūsų pasaulyje įsitvirtino šis intelektualinis žaidimas? Vienu žodeliu jau užsiminiau. Buvau trečiokas. Mokytojas Bronius Ibenskas, surinkęs mokinius, pasiūlė žaisti šachmatais. Iš karto man patiko. Jau po 3 metų dalyvavau pirmose tarptautinėse moksleivių varžybose Kijeve. Iki šiol atsimenu, kad iš 5 galimų taškų surinkau 2. Tai man buvo didelis pasiekimas. Studijų metais šachmatais nežaidžiau, tik pradėjęs dirbti mokytoju atnaujinau šį žaidimą. Esu LAS šachmatų čempionas ir daugkartinis prizininkas. Šachmatų treneriu pradėjau dirbti 1979 metais ir juo dirbu iki šiol. Per tuos metus pavyko išauginti nemažą būrį gerų šachmatininkų. Su jais tenka konkuruoti dėl prizinių vietų. Jau 4 metai, kai kasdien nebestovite priešais klasę. Dažnam tokios permainos yra tikras iššūkis. Ką jums reiškia šie pokyčiai? Natūralus pasikeitimas nėra skaudus, kada turi užsiėmimą arba pomėgį. Vieną kartą per savaitę važiuoju į mokyklą, mokinius mokau žaisti šachmatais. Laisvomis dienomis su kitais šaškių ir šachmatų mėgėjais susirenkame Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre ir ten žaidžiame, sprendžiame šachmatų uždavinius. Dar kartą pasikartosiu. Nenorėdami susirgti ir jaustis nepilnaverčiams, nepasiduokite televizoriaus ir namų kerams. Turėkite mėgstamą užsiėmimą. Nuotrauka. Baigęs mokytojauti, Rutkauskas nestokoja mėgstamos veiklos. Asmeninio archyvo nuotrauka. Vyresnio amžiaus vyras pozuoja lauke. Vasaros metas. Matoma žolė ir už vyro nugaros augantys medžiai. Vyras vidutinio sudėjimo su ūsais. Jis švelniai šypsosi, prismerkęs, tačiau žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją. Gediminas susidėjęs šviesią kepurę, vilki šviesius marškinius trumpomis rankovėmis, šviesius šortus iki kelių, tamsius batus ir tamsias kojines. Vyras stovi kairiaja ranka atsirėmęs į masyvų maždaug 1 metro aukščio šviesų akmenį, ant kurio pritvirtintas geležinis medžio lapo dirbinys. Geležinis lapas taip pat maždaug 1 metro aukščio ir panašaus pločio, jis padarytas tarsi tuščia viduris, matosi tik jo augalinių gyslų raizginys.